înnăbușeau orașe întregi, sau pădurile de cioturi negre acolo unde înainte erau copaci. Și acum statisticile arată că 60% din pădurile Cehiei suferă în continuare în mod grav de poluare. O treime din râurile Cehiei sunt extrem de poluate, iar multe sunt lipsite astăzi cu totul de pești. Atât în Cehia, cât și în celelalte țări centrale și est-europene, ideea generală, chiar dacă rareori afirmată în public de responsabilii politici, este că preocupările ecologice sunt un lux greu de asumat în acest moment. Asta a fost, de altfel, în anii 90, în Cehia, mentalitatea guvernului ultraliberal al lui Václav Klaus, actualul președinte. Guvernul lui Klaus a preferat să lase deoparte mediul înconjurător, sprijinindu-se pe faptul că majoritatea cehilor doresc, de fapt, să aibă mai multe automobile și autostrăzi. O altă problemă este cea cunoscută a reactoarelor nucleare de tip sovietic, învechite, pe care Bulgaria, Ucraina sau Lituania refuză să le închidă. Și, în sfârșit, poate că ceea ce i-a afectat cel mai mult pe cetățenii țărilor estice este faptul că, odată intrați în Uniunea Europeană, ei au trebuit să-și modifice drastic legislația în legătură cu circulația și înregistrarea automobilelor, introducând măsuri severe pentru a reduce plumbul și bioxidul de carbon din atmosferă. Asta e valabil și pentru țări candidate sau aderente, cum sunt România și Bulgaria. Or, într-o regiune în care automobilul este un simbol de standing social, dar în care majoritatea automobilelor sunt vechi, asta e pe cale de a deveni pentru cetățenii nedumeriți o nouă lovitură pe care le-o dă democrația. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După destrămarea Uniunii Sovietice, problemele ecologice au avut o rezonanță acută în societatea moldoveană, iar ecologiștii au avut până în anul 2001 o reprezentare politică în Parlament, afirmă președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Alecu Reniță.
În anii 90, societatea moldovenească a fost foarte receptivă la mesajul ecologiștilor. Apărea pentru prima dată un șir de probleme noi, de care lumea habar nu avea, și acest lucru a favorizat o atitudine și de partea partidelor politice, care în mare măsură i-a curtat pe ecologiști și i-a vrut alătura de ei în Parlament.
Academicianul Ion Dedu, președintele partidului Alianța Verde, este de părere că, deși există savanți cu renume în domeniu, guvernarea și-a pierdut interesul pentru problematica ecologică. Acest lucru afectează și cultura ecologică a societății în ansamblu, susține Ion Dedu.
Avem mulți specialiști foarte bine pregătiți pentru a rezolva probleme din mediu, dar aș da vina asupra guvernanților, care nu mai socot, iată, de vreo 10 ani de zile, problemele de mediu, de care direct depinde sănătatea populației.
Principalul scandal ecologic în Moldova, de la declanșarea independenței, a fost tranzitarea deșeurilor radioactive de la centrala atomoelectrică Kozloduy din Bulgaria spre depozitele din Federația Rusă. Dintr-o problemă ecologică, aceasta a devenit una de natură politică, majoritatea partidelor speculând că persoane din guvern ar fi avut profituri personale din permisiunea de tranzit a deșeurilor la prețuri mici. În prezent, consideră Alecu Reniță, marea majoritate a problemelor ecologice sunt ținute sub control doar datorită ajutorului organizațiilor internaționale, care donează mijloace financiare pentru diverse proiecte. Una dintre marile probleme ecologice ale Moldovei este, potrivit lui Alecu Reniță, calitatea apei.
Calitatea apei înseamnă calitatea sănătății populației. O altă mare problemă, clar că este despădurirea. Faptul că Republica Moldova are cel mai mic procent de teritoriu împădurit, ceea ce ține de secete, ceea ce ține de dezechilibru creat în multe zone aride, mai ales un proces destul de nou, dar foarte periculos pentru Republica Moldova, care înseamnă deșertificarea.
Ion Dedu a deplâns utilizarea excesivă a fertilizanților în agricultura sovietică, lucru care, printre altele, a dus la degradarea nivelului de viață al populației.
Având, de exemplu, cele mai degradate soluri, cele mai poluate soluri și ape, moștenite de la fostul regim totalitar, comunist sovietic, clasa politică conducătoare în ultimii 7-8 ani au aruncat interesele statului. Pe locul 10 noi am făcut niște sondaje. Este un lucru foarte alarmant, fiindcă noi, după indicele dezvoltării umane, în care jumătate din componența acestui indice sunt problemele de mediu, ocupăm ultimul loc în Europa.
Cea mai recentă îngrijorare a ecologiștilor o constituie exploatarea toltrelor din lunca Prutului de către localnici, în acest mod fiind afectate formațiunile de corali cu o vechime de până la 20 de milioane de ani, formate pe fundul Mării Sarmate. Toltrele din lunca Prutului au un singur omolog în lume, un lanț muntos în Australia, care se află însă în mare parte sub apă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 36 de minute. Ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și reluăm acum principalele știri pe scurt.
România va cere la discuții cu Rusia la nivel de miniștri de externe să fie admisă la negocierile privind criza transnistreană, declară Europei Libere șeful diplomației de la București, Mihai Răzvan Ungureanu, după discuții cu negociatorul șef din partea Rusiei.
În actualitatea internațională, liderii CSI au discutat la reuniunea de la Kazan despre reforma organizației, fără a adopta vreo decizie în această privință.
Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de Ora Moldovei la sfârșitul programului, ca în fiecare seară, ascultați revista presei de mâine.
Cel puțin 15 case și aproximativ 200 de hectare de culturi agricole au fost inundate în raionul Brice. În urma ploilor puternice din zilele trecute, râul Vili a ieșit din maluri. Nivelul apelor în satul Cotiujene a ajuns la 1,5 metri, potrivit serviciului de presă al departamentului Situații Excepționale al Ministerului de Interne, citat de agenția Mold Press.
Pe de altă parte, la Chișinău au început astăzi lucrările de reconstruire a caselor de pe strada Ipodromului distruse săptămâna trecută de inundații, relatează corespondenta Europei Libere, Ilona Spătaru.
Strada Ipodromului din Chișinău s-a transformat de azi într-un enorm șantier de construcții. Pe locul caselor dărâmate și avariate în urma calamității de săptămâna trecută, se ridică acum locuințe noi. Guvernul a promis să dea în folosință construcțiile în luna octombrie. Pare o veste bună pentru oamenii care au rămas pe. Când am vorbit însă cu mai mulți dintre ei, mi-am dat seama că nu este chiar așa. Sinistrații spun că nu sunt de acord cu decizia autorităților privind construcția noilor case pe locul celor vechi. Ei se tem că inundațiile se vor repeta. Larisa Delinski.
Fundamentul de azi începe. La noi inima e mahnită. Dar de ce, primul rând? Tot timpul la noi lotul acesta e pus pe izvoare. Tot timpul izvorăște apa. Dacă se așa te uiți, de 1,5 metri la noi apa vine. Cum vine ploaie ceva, vecerul sunt toate inundații, grădina nimeni nu o folosește. Absolut nimeni. Țin numai casele.
Reamintim că după prima expertiză a zonelor inundate din strada Ipodromului, experții Departamentului de Stat Verificare și Expertiză în Construcții au declarat Europei Libere că pe acestea se interzice construcția de noi case. La ultima ședință de guvern l-am întrebat pe primul ministru Vasile Tarlev dacă autoritățile vor ține seamă de avertismentul Departamentului de Stat Verificare și Expertiză în Construcții. Iată ce ne-a răspuns premierul.
Conform deciziei primăriei municipiului Chișinău, deoarece aceasta este împuternicirea administrației publice locale, este adoptată decizie, casele vor fi construite la locul unde au fost construite anterior. Noi cunoaștem că sunt și argumente obiective și subiective. Noi nu este necesar să permitem unei speculații la acest capitol. Deci e o comisie specială din componența administrației publice locale, va definitiva unde locuri sunt binevenite de a fi reconstruite sau construite acele case, în acele locuri unde este imposibil de a construi, evident că noi vom susține propunerile comisiei speciale.
Toate încercările noastre de a afla cine a permis totuși construcția caselor într-o zonă de risc au eșuat. Cei de la Agenția de Dezvoltare Regională, responsabili de proiect, ne-au spus că ei au fost împuterniciți de guvern să organizeze lucrările de construcție, iar de la primărie nu am primit niciun răspuns. Tot azi, sinistrații care au suferit de pe urma ploilor torențiale au început să primească ajutoare bănești. Oamenii care au rămas complet fără case beneficiază de despăgubiri în valoare de 5.000 de lei, iar cei cu locuințele avariate de despăgubiri în valoare de 3.000 de lei. Irena Delinski a stat azi la coadă o oră pentru a-și primi banii. Cu ochii în lacrimi, femeia ne-a spus că aceștia îi vor ajunge doar pentru medicamente.
Cât costă medicamente? Asta nu o să ajungă nimic. Tăti picioarele ni s-au făcut tăti de apă. Eu noapte nu puteam să dorm în asta de apă. Tăti eram în apă, noi îmblăm e ca așa în apă. Un pat, cât costă un pat? Un scaun. Frigiderile noi când am intrat în casă, ele erau așa, eu niciodată n-am văzut așa ceva. Știți? Frigiderul era culcat în apă. Pătucul, e că eu am 56 de ani, eu n-am văzut așa de când este eu pământ.
Ploile continuă să facă ravagii. În noaptea de 24 spre 25 august, în raionul Briceni au fost inundate 15 case și peste 120 de hectare de terenuri agricole. Valoarea totală a prejudiciilor provocate de calamități nu a fost deocamdată estimată. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mă numesc Andrei Ochită și aș vrea să abordez problema traficului rutier din municipiul Chișinău. Se știe că traficul este foarte intens. Autoritățile promit redirecționarea transportului de pe artiera principală pe străzile paralele, dar până ce nu se face nimic. Un factor care creează ambuteiaje în Chișinău chiar sunt pietoni, având prioritate pe trecerile pentru pietoni. Ei creează mare ambuteiaje chiar să zicem în fața primăriei orașului sau vis-a-vis de Teatru Operă și Balet și Aleea Clasicilor. Trebuie de instalat semafoare cu butoane ca și pietoni să știe să aștepte rândul lor.
Răspunde șeful Direcției Transport Public și Căi de Comunicație a Primăriei Chișinăului, Viaceslav Țărnă.
La elaborarea planului general se va ține cont de toate doleanțele care au fost adresate către municipalitatea locuitorilor, a oaspeților și se va ține cont de părerile specialiștilor, se va ține cont de părerile transportatorilor. Evident că o redirecționare bruscă nu este posibilă, fiindcă noi trebuie să consultăm și populația în multe lucruri ca să luăm măsurile de rigoare, ca să ele se aducă folos. Și atunci vor fi adoptată decizia integrală. Dacă vorbim de Bulevardul Ștefan cel Mare, străzile adiacente sau străzile paralele Bulevardului Ștefan cel Mare sunt gata, cu excepția străzii 31 august, care a fost pus în plan pentru reparația anul acesta, nu ni s-a permis, n-am avut surse financiare. Cercarea noastră de a scoate o parte din transportul public de Bulevardul Ștefan cel Mare, câțiva ani urmă, a trezit foarte mare revolte din partea populației, deși trebuie să cântărim foarte bine ce să facem, să scoatem transportul de pe Bulevardul Ștefan cel Mare sau să păstrăm așa și să asigurăm alte lucruri, ceea ce este legat de instalarea semaforilor. În primul rând, nu este un lucru așa de simplu și nu este chiar așa de ieftin cum s-ar părea la prima vedere, că este o singură lampă care trece în galben, roșu sau verde. Este un sistem complex, un sistem de dirijare destul de complicat și nu putem aranja la fiecare trecere de pietoni aceste lucruri, dar în perspectiva mea un program care va prevedea și acest lucru și cred că ceea ce se propune de municipalitate pentru a fi rezolvat este de o perspectivă nu îndepărtată. Cele 64 de obiective de semafoare care sunt practic de ajuns în oraș sunt destul de vechi. Avem necesitate ca ele să fie reutilate, amenajate cu camere de luat vederi, amenajate cu sisteme de dirijare sau de intervenție operativă a poliției rutiere pentru a debloca situația în caz de necesitate. Și aceste lucrări sunt puse în planul activității pentru anii viitor ai municipalității.
Ascultătorului Europei Libere i-a răspuns șeful Direcției Transport Public și Căi de Comunicație a Primăriei Chișinăului, Viaceslav Țărnă.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La Chișinău s-a deschis o expoziție de vestimentație de haine purtate de-a lungul a 500 de ani, care include și o bogată colecție de pălării. Despre trecutul și prezentul pălăriei în Republica Moldova relatează Elena Cioina.
Cum au evoluat de-a lungul istoriei funcțiile practice ale pălăriei, transformându-se treptat într-un accesoriu vestimentar cu valoare eminamente estetică? Această întrebare i-a preocupat pe muzeografii și etnografii de la Muzeul Național de Etnografie, care a organizat o expoziție de pălării de epocă, însoțite firește de bastoane, mănuși, umbrele și bijuterii. Directorul Muzeului Național de Etnografie, Varvara Buzila.
Pălăria a fost chemată să completeze costumul purtătorului prin a-i da o mai mare verticalitate, o mai mare înălțime. Pentru că omul, cu cât era mai bogat, cu cât avea un loc mai important în ierarhia socială, cu atât arhitectonica costumului lui trebuia să fie una mult mai impunătoare.
Cu Silvia Șărănuță, o altă etnografă, am făcut un popas în fața unei vitrine cu pălării gen Madame Bovary.
Pălăria de gală era pălăria neagră sau de culoare închisă. Cum vedeți, brun aici, cafeniu, burdo, cu voal, cu mergele, cu mergeluțe policrome, diferite broșe. Avea câteva pene de pasăre speciale.
După ce am stat preț de câteva ore în fața vitrinelor, liniștea muzeului s-a transformat treptat într-o larmă produsă de străzile Chișinăului din secolul XIX. Auzeam strigăte de birjar, lovituri de bastoane în caldarâm și în ușile masive de stejar, după care mi-l imaginam pe un posesor de pălărie care și-o dădea jos în fața cameristei ca să-și anunțe apariția. Designerii spun că, deși amatorii de pălărie au scăpat trenul, totuși mai poți întâlni și la Chișinău doamne cochete cu pălării extravagante. Mai rar vei întâlni bărbați adăpostiți sub pălării elegante. Competiția apare să fie câștigată ireversibil de chipiurile inscripționate de baseball.
Am diverse pălării. Toate mi se potrivesc, dar nu le port. În fața oglinzii, cu plăcere le măsor. Defilez în fața prietenilor. Am și pălării pentru rochii de seară, elegante. Am și de blană și de paie și chiar una de colecție din pene, probabil din secolul trecut.
Iar nu știți, se înlocuiește Cușman, elegant cu dânsa, cu o imidz așa mai plăcut.
Gheorghe pălării în ochiță, Gheorghe.
În sate însă pălăria continuă să fie dovada bunăstării. Bărbații care se respectă schimbă șapca pe o pălărie atunci când merg la o nuntă, iar de Paști chitcă și cumpără una nouă, chiar dacă nu se asortează neapărat cu straiele de gală purtate de 10 de ani. Iată ce spune un notoriu purtător de pălărie, regizorul Tudor Tătaru.
Moldovenii au un pecuier 4, 5, 6 pălării și sunt tipi care se îmbrace la scie rituală. Sunt, de pildă, am observat în nordul Moldovei, pălării de lucru, pălării de dimineață la biserică, pălării de prânz în plecare la oaspeți, pălării din serare când vin cuscrii, pălării când vine fica cu ginerile. Adică vreau să au semnificații. Vreau să schimb pălării după și om vine.
Directorul Muzeului Național de Etnografie, Varvara Buzila.
Ați observat satele de Mazili și de Răzăși? Bătrânii toți poartă pălărie. Unul ca unul și nu orice fel de pălărie. Una cu fetru. Și în momentul când se întâlnesc unii cu alții, își spun bună ziua, capitane Ioane, bună ziua, capitane Vasile. Și își ridică ușor pălăria, închinându-se reciproc unul în fața celuilalt. E o frumusețe de zile mari. Mi-au plăcut foarte mult cei care trag coasa vara cu pălărie de paie și cei care pasc oile vara cu pălărie de paie și cei care stau la volan vara tot cu pălărie de paie.
În primii ani după declararea independenței, pălăria cu boruri late a devenit o piesă obligatorie de vestimentație a agenților de circulație. Gecile de piele și pălăriile de cowboy strâneau admirația străinilor, din nou Tudor Tătaru.
Și mie îmi părea bine că ăștia sunt polițiști moldoveni. Mă vedeam de la distanță că ăsta e moldovean de-a nostru.
Astăzi, la singurul magazin de pălării din centrul capitalei, cumpărătorii nu prea dau năvală, ne-a mărturisit vânzătoarea Tatiana Fuștei.
Pe
femei trebuie să le convingi să probeze o pălărie, dar de fapt, la noi în Chișinău, mulți nu înțeleg rostul pălăriei. Nu sunt obișnuiți să le poarte. De regulă, prima impresie pe care o au femeile când probează o pălărie este: nu se port așa ceva în viața mea. Cu bărbații este mai ușor. Ei vin, se uită și dacă le place, sigur o cumpără.
Creatorii de vestimentație nu se lasă însă bătuți și spun că moda, cum este imprevizibilă, ar putea oricând oferi o surpriză. E suficient ca un idol al tineretului ca Michael Jackson sau un spărgător de inimi ca Ion Suruceanu să-și pună pălăria ca vremea să înceapă să curgă în dărât. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău se pregătesc de organizarea mâine a manifestărilor de Ziua Independenței. Corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru, s-a uitat pe programul manifestărilor și relatează.
Startul sărbătorii de mâine a fost dat azi dimineață, odată cu lansarea primului autoraliu Cupa Independenței. Cele 14 automobile sportive participante la curse vor traversa mai multe localități, de la Giurgiulești și până la Soroca, și sunt așteptate să sosească mâine în jurul orei 15 în centrul Chișinăului. Astăzi spre seară, 10 de comercianți au început să-și instaleze tarabele în jurul pieței Marii Adunări Naționale. O vânzătoare mi-a spus că începând de mâine, practic începe un nou sezon comercial în capitală.
Am ieșit în piața Marii Adunări Naționale cu produse alimentare, produse de cofetărie, cu băuturi răcoritoare și cu voie bună și cu dispoziție bună.
Șeful Direcției Cultura Primăriei Municipiului Chișinău, Iulian Filip, spune că anul acesta, ca și în anii precedenți, s-au resimțit anumite divergențe între autoritățile locale și cele centrale privind programul sărbătorii. Iulian Filip spune că guvernul încearcă să forțeze anumite nuanțe pentru a sublinia realizările obținute. L-am întrebat pe Iulian Filip cui aparține ideea de a invita de Ziua Republicii o formație din Rusia pe post de invitat special.
E cadoul personal, așa declarat al președintelui Vladimir Voronin, care are o apreciere aparte pentru DDT-ul și l-a oferit aceste sărbători.
Ceremoniile de Ziua Republicii vor începe cu inaugurarea monumentului renovat al domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, după care vor urma depuneri de flori la monumentul eroilor căzuți pentru independența și integritatea Republicii Moldova de la complexul memorial. Pe tot parcursul zilei, în toate cartierile orașului, se vor desfășura concerte. I-am întrebat pe mai mulți chișinăuieni cum vor sărbători Ziua Republicii.
Foarte frumos ne închipuim ca să sărbătorim. Ne ducem la Ștefan cel Mare, mâine să-l sfințați, că a fost reparație și mă închipu ca și ceva interesat.
Nu știu ce sărbătoare. Mă gândeam că e Ziua Limbii, 27 august sau când. Independență.
Este o sărbătoare foarte mare pentru noi, când se dă voie să vorbim liber, să ne spunem părerile noastre care le avem în ziua de astăzi.
Ziua Independenței este o sărbătoare pentru toți. Din păcate, noi lucrăm și nu cred că o să avem timp de petreceri.
Ziua Independenței e ceva, nu știu cum să spun, poate puțin mai departată de sufletul nostru, într-un fel sau altul.
Nu cred că am să o sărbătoresc în mod deosebit, dar oricum, dacă mă întâlnesc cu prietenii, ajungem și la capitolul independență și servim și un pahar de vin în cinstea acestei independențe, care nu este deocamdată reală.
Tot astăzi, primul ministru Vasile Tarle va vizita, însoțit de mai mulți funcționari de la primărie și guvern, șantierul de reconstrucție a monumentului lui Ștefan cel Mare din piața Marii Adunări Naționale. Premierul a fost asigurat că, până la finele zilei, renovarea monumentului va fi finalizată. Acum două ore, grupuri de muncitori continuau să mai lucreze în scoarul din preajma monumentului. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă est. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Cum își imaginează părinții moldoveni viitorul copiilor într-o posibilă societate multiculturală? Aceasta este tema emisiunii de sâmbătă realizată de Valentina Ursu.
E bine să cunoaștem engleza, franceza, rusa, dar în primul rând să cunoaștem limba maternă. Toți cei care locuiesc pe acest pământ să facă același lucru. Asta este, de fapt, o demnitate, ori numai oamenii cu demnitate.
Rusa este limba natală, studiez limba engleză, germană, spaniolă, am studiat limba bulgară un timp. Ori devenim un stat multicultural, ori o să ne fie foarte.
Butros Ghali m-a întrebat, domnule Magda, din Moldova evreii pleacă? Eu spun pleacă, dar totuși numărul lor nu se micșorează.
Așadar, mâine emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, prezentată de Valentina Ursu, iar duminică Vasile Botnaru și invitații săi în emisiunea Punct și de la capăt vor discuta despre cum sunt văzuți moldovenii în Occident și cum văd ei Occidentul, pornind de la cazul Germaniei.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la în Jurnal de Chișinău, Moldav, săptămânalul Comunist, oficiosul Moldova, Sărana Noțerea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Stalița, ediția de mâine, este dedicat în mare parte aniversării a 14-a independenței Republicii Moldova. Publicația a realizat un sondaj de opinie expres în strada Independenței din sectorul botanic al capitalei, adresând mai multor chișinăuieni întrebarea: suntem independenți sau nu? În pagina a doua a ziarului Stalița, la aceeași întrebare încearcă să răspundă mai multe personalități culturale din Republica Moldova. Tot în pagina a doua puteți citi un reportaj de la inaugurarea unui nou bloc de studii al Institutului de Cultură și Sport, edificiu care începuse să fie construit cu mai mulți ani în urmă, însă a fost finalizat abia acum. Tot în ziarul Stalița de mâine puteți citi mai multe despre conferința cadrelor didactice de municipiul Chișinău și citi un interviu cu primarul de Cricova. Ce scrie ediția de mâine a publicației Gazeta Orașului, versiune electronică, aflăm de la redactorul șef al acesteia, Sergiu Afanasiu.
În dimineața zilei de mâine, oficialitățile Republicii Moldova vor depune jerbe de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Un sobor de preoți va oficia serviciu divin cu ocazia încheierii lucrărilor de amenajare a terenului adiacent monumentului. Deși oficialitățile centrale au promis alocarea a 20 milioane lei pentru renovarea pavajului din scoarul Teatrului de Operă și Balet și din preajba monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt, până în prezent au vărsat doar 5 milioane. Antreprenorii implicați în realizarea proiectului riscă să umble ani în șir cu mâna întinsă. Apropo, Gazeta Orașului a scris anterior că lucrările de renovare a pavajului au demarat cu devieri grosolane de la lege. Mai devreme, cu o lună de la data desfășurării tenderului, acțiuni prevăzute în cazul gestionării banilor publici, angajații firmelor de construcții au demarat lucrările. Un alt scandal ar putea izbucni în cazul celor 5 cartiere model, care vara aceasta au ținut cap de afiș. Ministerul Finanțelor, deși a promis alocarea 85 milioane de lei, a alocat doar jumătate din sumă. Din lipsa surselor disponibile, Ministerul Finanțelor a propus primăriei să contracteze un credit preferențial pentru finisarea lucrărilor de amenajare a celor așa zise cartiere model. Zinaida Greceanu, este candidat la funcție de primar general al capitalei, suspectează unui factor decizional de la primărie că ar fi implicat în acțiuni de spălare de bani, sub pretextul renovării cartierelor din Chișinău. Lunar în Chișinău sunt uciși 1600 câini comunitari. Peste 3000 cetățeni suferă în urma agresivității patrupezilor vagabonzi. Citiți-ne din săptămâna viitoare, revenim în casele dumneavoastră.
Acestea au fost principalele teme ale Gazetei Orașului de mâine. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim principalele știri pe scurt. România va cere la discuții cu Rusia la nivel de miniștri de externe să fie admisă la negocierile privind criza transnistreană, a declarat Europe Libere șeful diplomației române, Mihai Răzvan Ungureanu, după discuții la București cu negociatorul șef din partea Rusiei, Valeri Nesterușkin. Liderii țărilor din Comunitatea Statelor Independente, întruniți astăzi la Kazan, au căzut de acord asupra necesității unei reformări fundamentale a organizației, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin. Senatul de la Tashkent a votat în favoarea expulzării forțelor militare americane din Uzbekistan, ceea ce vine în sprijinul ordinului președintelui Islam Karimov. Președintele Franței, Jacques Chirac, a cerut din nou ca convorbirile dintre Uniunea Europeană și Turcia referitoare la aderarea Turciei să fie purtate doar dacă Turcia va recunoaște Cipru. 17 persoane, dintre care 14 copii, și-au pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe din Paris. Cu ultimele știri pe scurt, prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.